Virðulegi forseti, skuldamál heimilina er auðvitað stórt mál og við getum rætt það mikið, en ég rauninni er nú bara vegna þess að þetta snýr rauninni núna að okkur háttvirtum þingmönnum og það bara liggur alveg fyrir að við þurfum að taka afstöðu til þessara prinsipa. Finnst okkur eðlilegt að skattleggja lífeyrissjóðina? Það er rauninni spurningin sem að ég er að spyrja háttvirtan þingmann að. Ég spurði hann tveggja spurninga og fekk svar við hvorugri, en vildi af þessum tveim þá kannski byrja háttvirtan þingmann að svara því hvort hann þykir eðlilegt að við skattleggjum lífeyrissjóðina. Það hefur ekki verið gert áður á Íslandi og þrátt fyrir að menn geti fært rök fyrir því að sérstaka vaxtabætur séu bara jákvætt mál og nýtist mörgum og svo framvegis, að þá er það samt sem á þannig að þetta er prinsip afstæð sem við háttur þingmann þurfum að taka afstöðu til og ég vildi spyrja háttur þingmann út í það mál.
Þá svarar andsvari öðru sinni háttur þingmann Skúli Helgason og til þess eina mínútu.